kwa jina ambalo mliona juu la Sheikh Allah Muhammad. Jambo la pili, pia namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kufikisha katika mji huu na kuweza kukutana ndugu zetu Waislamu pamoja kwa ajili ya mambo ya dini, kwa ajili ya mambo ya dini yetu ya Kiislamu. Ndugu zangu, mimi sitokuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini duna jadwa hapana lazima sikuwa na sisi tuzungumze katika kuzungumzia hii dini yetu ya Kiislamu. Nikianza kuzungumza jina la Imam Muqbil, alafu nitagusia tu kitu kidogo katika nasaha zao. Al-Imam Muqbil ni katika wanachuoni wakubwa, ni katika wanachuoni wa Ahli Sunna waliokuja kuijadili hii dini. Ni mwanachuoni aliyeishi katika nchi ya Yaman na alizaliwa na kufia hapo, na elimu yake aliisoma akiwa hapo na akaenda kujiendeleza katika nchi ya Saudi Arabia, na akatokea alitokea katika nchi ya Saudi Arabia pakawa pana maamrisho ya wao kurudishwa nchini kwao. Akarudi nchini Yaman, akaenda kwao kijijini panaoitwa leo hii au palikuwa panaitwa mpaka sasa panaitwa Dammaj. Akarudi akakaa na familia yake, akaanza kuisomesha, na katika matunda aliyoyatoa na familia yake ni mabinti zake wa kike. Mabinti zake wa kike ni katika watu wanaofaidika sana na elimu ya baba yao. Allah alimjalia markazi yake ilikuwa ni ndogo, kituo chake cha kufundishia kilikuwa ni kidogo, lakini wakapatikana watu ambao waliona elimu yake hadha al-imam wakaipanua hiyo markazi ikawa ni kubwa katika zama zake kiasi fulani, na baadaye wakaanza wanafunzi kujaa pale, wanafunzi wa kutoka Europe, wanafunzi wa kutoka Marekani, wanafunzi kutoka Ufaransa na kwingineko, Afrika, Somalia, wakafika wanafunzi wa Ethiopia, bali hata wanafunzi wa Tanzania pia walikwenda. Na hiyo ilikuwa takriban miaka 1999 mpaka 2001 na kushuka chini kidogo. Wanafunzi wakawa wamekwenda kule kwa wingi sana. Alikuwa akisomesha kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu yeye ni Mwarabu, rahimahullah rahmatan wasi. Kwa hakika ameacha zao kubwa sana katika nchi ya Yemen. Hakika katika dawa yake ameyalingania mambo mengi sana na amehimiza vitu vingi sana, na katika mirathi aliyoiacha kubwa huyo mwanachuoni ni mirathi ya elimu. Juhudi alizozitoa za kusomesha zikazaa matunda akiwa hai, na baada ya kufa matunda yake pia yakaendelea mpaka ila yaumi nnasi. Hapa al-Imam Muqbil alikufa mwaka takriban mwaka 2001, amefariki mwaka 2001 rahimahullah ta'ala, akiwa katika mji wake na kijiji chake alichozaliwa, ndicho ambacho alirudi na akaishi hapo hapo, akasomesha na akatoa wanafunzi wengi. Mimi katika hili nitoe kufundisho moja, alafu tuendelee na yale ambayo nimekufundisha. Katika wanafunzi ambao amewazalisha ni leo baadhi ya wanachuoni wanaosikika katika nchi ya Yemen, katika wanachuoni wa Sunna, na sisi walillahi alhamdu tulipata bahati ya kwenda kusoma kwa hao wanafunzi wake. Tulifunga safari tukaenda nchini kwao, tukasoma kwao kwa miaka kadhaa, na baada ya hapo tukarudi kwetu. Ilmu ya dini hii ya Kiislamu ina haja ya sisi Waislamu kuitumikia, basi ndio faida kubwa tu. Hii ndio faida kubwa ambayo nimeichukua, naona niilete katika masikio yenu muweze kuitafakari faida hii, kwamba elimu ya Kiislamu, elimu ya dini ya Kiislamu ni elimu ambayo inahitaji Waislamu sisi tuione kwamba elimu hii inatakikana itolewe juhudi kubwa sana. Al-Imam Muqbil ni mwalimu alikuwa anasomesha wanafunzi. Al-Imam Muqbil ni mwalimu alikuwa anafundisha wanaume na wanawake. Al-Imam Muqbil rahimahullah alikuwa ni mwalimu anayetunga vitabu. Na katika vitabu vikubwa alivyovitunga leo hii duniani kote vinatambulika vitabu hivi, ni kitabu ambacho amekusanya masani, amekusanya hadithi sahihi kupitia riwaya alizosoma yeye rahimahullah. Kwa hiyo ni mtungaji wa kitabu. Na pili na la mwisho kabisa, al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala kana da'iyan ila Allah, alikuwa ni mlinganizi. Ukisikiliza kaseti zake za Kiarabu, ametembea vijiji vya wapi, amekwenda wapi, amekwenda wapi, na walingania watu katika da'wa yake. Na ipo kaseti moja, amekwenda kijijini huko akakutana watoto wadogo hivi, akawaambia mimi nina zawadi, kwa hiyo atakeni jibu swali langu. Swali langu linasema aina Allah, Allah yuko wapi? Watoto wote wale baadhi yao alichaguliwa akasema fisama, Allah yuko juu mbinguni. Rahimahullah walidhia sana kuwakuta watoto vijijini wanajua itikadi sahihi kama mwana wao aliyewaumba yuko juu mbinguni. Wamewasoma wapi hawa watoto wadogo? Bado hadhara na maandalizi na maendeleo ya kielimu nchini Yemen kipindi hicho bado hayajawa hivyo. Alilia sana na kumpa zawadi. Wakati leo tunaamini kwamba kuna Waislamu wanaishi duniani hapo, wanaamini kwamba Allah yuko popote, mifukoni humu kajana, kwenye matumbo ya samaki nasema yupo, wanaamini kwamba Allah yuko popote. Lakini watoto wadogo tu vijijini, Sheikh Muqbil rahimahullah kilimpelekea kilio cha lile jawabu la mtoto, na pia akauliza maswali mengine ya kwamba dalili katika hilo, Allah amesemaje katika Qur'ani kunako jambo hilo, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Tunasoma hivyo, Allah ambaye ni Ar-Rahman yuko juu ya arshi yake juu. Kwa hiyo katika kubwa ambalo mimi nimeliona katika hii, nimependa nilete kwenu kufikia hii ya kwamba Imam Muqbil aliitumikia elimu kwenye nyanja zote. Kwa hiyo zitakuwa ni jambo la kustaajabisha kwamba sisi ambao walillahi alhamdu tunaona athari za huyu imamu mpaka jina lake kuandikwa. Sidhani aliyeliweka jina la huyu imamu alihisi vipi zaidi ya ilmu. Kuna ilmu kaiona kwa huyu imamu, kuna jambo kaliona kwa huyu imamu. Sisi hatusemi kwa sababu ya kuwatukuza na kumuadhimisha, hapana, bali tunasema mahabbatan, kwa sababu ya kuwapenda wale ambao wameinusuru dini hii. Leo mkienda Yaman, unakwenda Yaman utaona athari kubwa ya ilmu. Vituo vya kusomesha dini vimeenea kiasi kikubwa, sunna imeenea, wale ambao wanaipinga sunna sasa hivi wanahaha kutokana na wanafunzi wanaosomeshwa kutoka mataifa mbalimbali, wanaokuja pale wanalala wanakula bure. Yote hii ni athari ya nani? Yani Imam Muqbil rahimahullah ta'ala. Pamoja na kwamba zama kabla ya zama zake walikuwa na watu wengine, lakini Allah alimjalia kabuli katika hilo. Kwa hiyo nimependelea nizungumze tu kihistoria kifupi cha huyu imamu, kwa sababu pia mimi binisbati li kwa upande wangu mimi kwenye sehemu fulani nanigusa, kwa sababu katika wanafunzi ambao yeye kawasomesha mimi pia nimesoma kwao, katika wanafunzi ambao yeye kawasomesha, wanafunzi wakubwa ambao yeye alikuwa kipindi cha uhai wake anawauliza maswali mbele za watu, anamuuliza wewe fulani, hili jambo hukumu yake kidini lipi? Mwanafunzi huyu anajibu mbele za watu, mbele ya shekhe wake, na shekhe kauli ya mwanafunzi wake anaifanya ndiyo hoja na anaitetea kauli hiyo na anaiunga mkono. Hao wanafunzi wake pia tunasoma kwa pamoja. Kwa hiyo nimeona kuna sehemu ya nikusha mimi kwenye jambo hili la kielimu. Jambo la pili ambalo tunakusudia zaidi sasa kulizungumzia ni kwenye swala hilo hilo, lakini tawi la pili, ndugu zangu, hii ilmu au hii dini ya Kiislamu imejengeka katika misingi ya kielimu. Dini hii ya Kiislamu tulionayo, ambayo sisi wote tuliokaa hapa tunakiri ndio dini yetu na ndiyo dini ambayo Mola wetu ameridhia na ndiyo dini ambayo itakayompa nusura mwanadamu mbele ya Allah. Kwani Allah anasema, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah hakubali dini nyingine yote isipokuwa Uislamu, na yule atakayetafuta isipokuwa Uislamu dini, basi huyo akhira atakuwa ni mwenye hasara. Tukubali sote hapo, mimi Musa, wewe fulani, wewe fulani, sisi wote tunakubali kwamba ni Uislamu, dini yetu hii ni dini ya kweli. Dini hii ya Kiislamu Allah ndani ya Qur'an ameithibitisha kwamba ndio dini ya haki. Inna dina inda Allah al-Islam, dini ya kweli mbele ya Allah subhanahu ni Uislamu. Hivi hii dini ya Kiislamu tunayoinadi na kuisema na kuipenda, hivi tunadhani kwamba dini hii ikoje? Hivi ni dini tu ya kuishia kwenye baadhi ya mambo basi na mambo mengine? Hapana, ndugu Muislamu. Dini hii ya Kiislamu haiwezekani kufika katika aqtari al-ardh, pembezoni mwa ardhi pasina elimu. Pasina elimu, huu Uislamu hauwezi ukaendelea popote. Kabla ya kuzungumza, niwapeni mfano. Mataifa ya duniani leo hii, tuchukulie taifa la China, ni taifa leo hii limeendelea duniani kiasi kikubwa sana kwa haraka. Hivi Wachina wameendelea kwa sababu ya nini? Bila shaka mambo ya kielimu ya kidunia. Elimu ndio imewanyanyua Wachina na mambo yao ya kidunia. Kila kazi leo hii kwetu sisi hapa na kwingineko ni Wachina na mataifa mengine. Kumbe kuendelea kwa mataifa kidunia, chimbuko kikubwa kabisa ni jambo la kielimu. Kama dunia iko hivi, mfumo wa dunia uko hivi, hivi Allah subhanahu wa ta'ala mfumo huo hawezi akauleta katika Uislamu? Kwamba ili Uislamu uweze kupata isha, upate nguvu, uweze kusogea mbele, unaweza kusogea Uislamu basi na elimu? La, angalieni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, madha uufiya min alawwal, jambo la mwanzo lilikuwa nini? Malaika akamfuata akiwa juu ya jabali ya Ghar al-Hira, anambana mbavu, anamwambia iqra, anasema ma ana biqari, iqra ma ana biqari, mara tatu anabana kwa ule mshtuko na kumuona vile Jibril walivyo na mbawa zake 600 zilizotanda katika ardhi katika mbingu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika jabali akisema, dasiruni dasiruni dasiruni, nifunikeni kubibubi, nifunikeni kubibubi. Khadija akafika akamkumbatia na kumweka ndani na kumtuliza. Jambo la mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kila kitu hajaambiwa swali, hajaambiwa funga, hajaambiwa zaka, hajaambiwa oa, hajaambiwa ingia barabarani uwe watu pigane na watu. La, cha kwanza kaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hii ina maana ya kwamba huu Uislamu utakaokuja kukupa wewe Muhammad hauwezi ukakumbana na visingiti vya mbele basi unakuwa na elimu. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia mtume wake alayhi salatu wasalam. Baada ya mtume kutoa elimu alifanya, alipokuwa anawatuma watu, alimtuma Abu Musa al-Ash'ari kwenda Yaman, alimtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman. Wote hawa walikuwa ni watu wenye elimu, ndio wakawapeleka katika miji ya Yaman. Angalia maneno yake mtume anasema, anamwambia Muadh, innaka sata'ati qauman min ahli alkitab, Muadh nakupeleka uende kwa wafundishi watu wa Yaman, lakini hao watu wa Yaman ni katika watu waliopewa kitabu. Maneno hayo na watu wao nasema, mtume kumwambia Muadh kwamba wewe unakwenda kuwalingania watu waliopewa kitabu, yani hii ni tambii, ni usinduo kwamba elimu niliyokusomesha sasa iende ikakabiliane na watu waliopewa kitabu. Nenda huko Yaman ujue kwamba hao watu wa Yaman wanaokwenda ni watu wa sampuli hii ulichokisoma kwangu, nenda kakabiliane nao. Matunda ya Muadh yajulikana radhiyallahu anhu.
Kwa hiyo hii dini katika misingi yake mama ni jambo la ilmu. Na ndio maana Imam Ibn Sirin katika masadi anasema inna hadha al-ilma dini. Dini hii ya Kiislamu tunaiona, huu Uislamu huu hauwezi kwenda isipokuwa kwa ilmu, ni elimu kila kitu. Na ukiangalia jambo la ilmu jinsi Allah alipolifadhilisha ndani ya Qur'an, kwanza wale ambao wanaotoa juhudi zao kuisoma dini, malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba siku ya kiyama atawanyanyua madaraja. Allah anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atawanyanyua madaraja wale ambao wamesoma, wamekaa darasani, wamesoma, wamefahamu dini yao, Allah atawanyanyua daraja. Bali Mtume alayhi salatu wasalam anasema ya kwamba hii elimu hii ya dini hii ukiichukua ukasema ngoja nianze kuisoma, basi ujue hiyo ndio njia inakupeleka kwenda katika pepo jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljannah, ndio hiyo njia ichukua hiyo ya kwenda katika pepo. Hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ya bidha kwamba mwenye kuishika njia ya kuelekea kwenye kuitafuta ilmu, basi Allah subhanahu atakuwa amemwepesishia njia ya kwenda katika pepo. Ilmu hii ni faradhi kwa kila kiumbe. Mtume SAW anasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kuitafuta elimu ya dini ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Na ndani ya hadithi hii inaonyesha kwamba elimu ya dini hii sio kusoma watoto wadogo peke yao. Elimu ya dini hii sio kusoma vijana ambao wamefeli darasa la saba peke yao. Elimu ya dini hii sio wale watu ambao wamepoteza mwelekeo wa kimaisha. Elimu ya dini hii sio kile kitu cha kusoma yale wale watu ambao wamefeli mashuleni ndio wakasoma elimu ya dini. Mtume anasema talabul ilmi, utafutaji wa elimu ni faridhatun ala kulli muslim, kila Muislamu anaingia kwenye ulazima wa kutafuta elimu. Tukitafuta elimu sisi sote tukaamua tuisome dini yetu kisawasawa, mtayaona mabadiliko makubwa sana ya dunia. Na kuto kuchughulika sisi na elimu ndio leo hii sisi Waislamu yatokea jambo dogo tu, tunazozana yatokea jambo dogo tu ambalo lilihitaji tu ufafanuzi mwepesi tu, tunaanza mizozo isiyoisha, kukatana, kuvunjana, mpaka kufikia baadhi ya wengine kumwita mwenzake ni kafiri kwa sababu ya kitu kidogo tu, ilmu imekosekana. Angalieni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ni mkubwa kwa Mtume, lakini na utu wake uzima ule ule. Mtume anaanza da'wa yake mwanzo kabisa katika watu wazima wa mwanzo kukubali ndio Uislamu, na ile dini ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na ndio maana Imam al-Hafidh al-Hakam anasema huwa al-khalifatu as-sadiq ni'ma naqibu al-ummati as-siddiq wa ba'dahu khalifatu ar-rafiq, baada ya kufa Mtume alifuata khalifa ambaye ni mpole. Ni'ma naqibu al-ummati as-siddiq, bora ya manqaba na chukuo na jina zuri ni mtu kuitwa Siddiq. Dhaka rafiqu al-mustafa fi al-ghali Sheikh al-Muhajirin wal Ansar, yule ndio rafiki wa kwanza wa Mtume, alikuwa katika karne Ghawu Sauri, ndio rafiki wa mwanzo wa Mtume. Alafu Imam al-Hakam anasema Sheikh al-Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar ndio Sheikh wale Muhajirin na Ansari wote wale, hakuna aliyeweza kumfikia ilmu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na utu uzima wake, lakini alijilazimisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitafuta ilmu na utu uzima wake. Hapakuwa kwamba hiki tu wanaosoma kina Usama ibn Zaid wa kina Umar ibn Abbas wa kina Abdullah ibn Mas'ud peke yao, wa kina Zubair, hapana, walikuwa watu wazima. Bali Abu Bakar Siddiq na Umar walikuwa wanafanya tanawu, wafanya biashara walikuwa. Leo anakuja Umar anasoma kwa Mtume, Abu Bakar anatafuta ilmu, anasoma na kufa maisha, akibalisha huko akirudi anayachukua yale yote aliyosoma Umar kwa Mtume anayahifadhi. Umar ndiye anatoka na kutafuta maisha, walikuwa naishi. Angalieni ilmu ilivyozalisha matunda kwa sahaba. angalieni ilmu ilivyozalisha matunda makubwa kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, matunda makubwa sana. Pametokea ikhtilafu nyingi za maswahaba, lakini kwa kuwa walikuwa na mtume alayhi salatu wasalam na walifundisha na mtume alayhi salatu wasalam, elimu iliwasaidia. Kwa ndugu zangu, jambo la mwanzo na kuzungumza katika kadhia hii, tutambueni kwamba ilmu hii ya dini au Uislamu huu, ili uweze kusogea mbele kwa jamii yote, lazima nguvu kubwa zitumike katika upande wa elimu ya dini. Nazungumzia elimu ya dini, sizungumzie elimu ya mazingira mimi, sizungumzie elimu ya sekula, sizungumzie, ninazungumzia elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tunaona kabisa ya kwamba katika mlango huu ni katika vitu ambavyo vimesahulika na jamii ya watu wote, ila marhimahumullah. Hebu tukuleni mfano mdogo kwa wazi. Elimu ya dini hii kwenye jamii zetu tunazoishi, sijui hapa Mbeya, lakini kwa Tanzania yetu asilimia kubwa, je, ni kweli nguvu ya Waislamu imeelekea sana kwenye elimu ya dini? Tuseme tu lillah billahi alayhi, ni kweli kwa nafsi zetu tunakubali kabisa ya kwamba elimu ya dini tumeipa kipaumbele cha mbele kabisa, au elimu ya mazingira? Watoto wetu tunawasomesha katika Islamic schools. Hivi kweli wewe mzazi ukienda pale shuleni umwambie mwanao, hebu nisomee Qur'an, hebu niangalie darasa lako la lugha ya Kiarabu, au niambie hiyo kwa masuala ya tauhid umesoma nini? Tunasomaje? Cha kwanza ni mambo tu haya mathematics, fani yako wewe mwanangu, unaona wewe ni mtu wa commerce, mambo ya biashara. Basi mzazi anafurahi anapoona mtoto wake ni pasi katika hiyo mtihani. Haya vindambi binisba zaidi. Hivi hamjawahi kusikia kuna watu mpaka leo hii kuoga janaba hawajui? Kuoga janaba, yaani maana yake kujitoharisha kisheria, watu hawajui. Unaona swali? Hivi mnafahamu ya kwamba kuna watu mpaka leo hii kwenye ardhi hii hawajui kwamba kuna mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja duniani? Hivi mnafahamu ya kwamba kuna watu leo hii wanaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muonevu? Kwa nini kaumba moto na kwa nini kaumba ibilisi? Dhana za watu nini? Kwa sababu chimbuko la elimu watu hawataki kushughulikia elimu. Kipaumbele kikubwa ni mambo haya ya kidunia, kwa sababu ndani yake kuna hulu wa kuutamu. Mtoto atakuwa afisa, atakuwa ni meneja, atakuwa ni mkurugenzi, atakuwa ni naibu, atakuwa ni nani? Mimi mzazi nitakapokuwa nimezeeka, nimekongoroka meno, mtoto wangu atakuwa anasomesha, anasomesha wengine na atanisaidia mimi, kunisaidia maisha yangu. Basi walil akhiratu khairu wa abqa, walil akhiratu khairu laka min alula, na akhira ni bora zaidi kuliko wewe hii dunia ya mwanzo. Haya maisha haya ni bali ni kupita. Kwa hiyo Waislamu tulipoisahau elimu ya dini, tukapachukua elimu ya mazingira ambayo ni elimu mubaha inayofaa kusoma, tukasahau elimu ya dini. Sasa fadhila ya kwanza kabisa tunayohitaji kwa elimu hii, Allah subhanahu wa ta'ala anakupandisha madaraja, bali sio hivyo, ni kupeleka katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili, ndugu zangu, elimu hii ya dini ya Kiislamu ndiyo silaha pekee ya kuangamiza makufaru, ndiyo silaha kubwa ambayo wao ambao sio Waislamu wanaangamizwa na silaha hii. Na ukitaka kuijua hii, angalieni kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi kwenye vita vilivyopita kipindi cha mtume walikuwa ni wangapi? Masahaba walikuwa ni wachache. Angalia vita vya Badr, njoo vita vya Uhud, vita vya Hunain, ghazwat Tabuk, ghazwat al-Ahzab na zinginezo katika vita, masahaba ni wachache sana. Lakini maadui walikuwa ni wengi, lakini kanu yakhafuna ashaba rasulillah, walikuwa wanaogopa sana masahaba wa mtume alayhi salatu wasallam. Imekuja riwaya ya kwamba masahaba walikuwa baadhi yao, mtu ana nguo mbili, ana nguo moja, akienda chooni anaifua hiyo nguo na anaitundika chooni, anasubiria ikauke. Ikisha kauka ile tena anaivaa tena juu yake, kama ni shuka ile anaivaa, anaingia barabarani. Wapo ambao walikuwa na hali hizi, Na kipindi hicho makufaru wasiokuwa Waislamu walikuwa wameendelea mpaka utengenezaji wa mameli. Walikuwa na vifaa vya kupambana, pamoja na kama vilikuwa vya aina moja, lakini vilikuwa tayari vimeshaendelea. Hao na kuendelea kwao walikuwa na ugumu wa lugha. Na wale kuna ugumu wa sauti. Hakuna watu kiogopa zaidi kwamba wale kuna elimu, elimu yao imewazalishia vifua vyao kuweza kumpenda Allah subhanahu, kumtanguliza zaidi Allah tabaraka wa taala. Elimu hii ya dini ndiyo silaha pekee ya kuweza kuwashinda aadau hadha dini. Na ukiangalia mipango yao mikubwa ni kuwavua Waislamu na maamuzi ya utafutaji wa elimu ya dini na kuwapandikiza fikra mbaya. Mfano katika fikra ambazo zimepandikizwa ni kwamba mtu anayesoma dini kazi yake ni kwenda kuombaomba msikitini na kuwa daruweshi, basi hana kazi na nini. Kwa hiyo mtu anaona kabisa kwa nafsi yake, mtoto wangu mimi nikiamua nimsomeshe dini ataishia kuwa daruweshi, yeye kuombaomba msikitini, kuwa suka imamu na msikitini kwa mtu ajangawi anachoshiria basi. Hizi ni fikra mgano zilizogandishwa katika vifua na akili za baadhi ya Waislamu. Hivi je, haya maneno na hizi fikra hatuoni kwamba mtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hivi huoni kwamba hii fikra na mtusi sallallahu alaihi wasallam? Mtume wako alikuwa na elimu gani zaidi ya kumtakua Mola wake tabaraka wa taala? Imekuja riwaya pale ambapo masahaba walikuwa ni walimaji wa vitendo. Mtume alayhi salatu wasallam akawaambia, akawakataza at-tarbib at-ta'bib, kupandikiza miche, akawakataza masahaba wakakuwa mtume wakaacha. Mwaka uliofuata ya kukua vitendo zikawa zimepungua Madina, wakamlalamikia mtume, tende sasa hivi zimepungua kwa sababu ulikataza sisi kupandikiza mimea. Mtume akamwambia, hadha lakum fi dunya waliya fil akhirah, ilmu hii ni ya kwenu duniani na mimi na ilmu yangu ya akhirah, endelee na mambo yenu. Mwaka ulifuata wakapandikiza mitende na ikatoka tende nyingi. Ishara gani hii ya mtume alayhi salatu wasallam? Ni kwamba Allah alikuwa ameshamfungulia elimu ya kumtambua yeye. Mula wake amejaa juu ya kifua chake, tegemeo lake kubwa ni Mula wake jalla jalalu peke yake. Na akaishi mutumainan amina, mwenye utulivu, mwenye amani ya unafsi, mwenye imani ya kila kitu. Na ndio maana kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni shujaa kuliko mashujaa wote. Nilipotokea mtikisiko wa Madina, mtikisiko mkubwa wa chini, kana kwamba kuna kitu kimefika chini ya ardhi kubwa, wa kwanza kutoka usiku ule ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka watu wanakuja kufika kwenye ile eneo wanamkuta mtume zamani kabisa. Na ndio maana nasema uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabl, nimepewa mimi mambo matano ambayo hajapewa mtu mwingine yoyote kabla yangu katika manabii. Mmoja katika hayo mushiru bi dhulu bi masira ka shahri, nimenusuriwa mimi kwamba sina hofu na uwezo wa kutembea mimi mtembeo wa mwezi mzima kwenye jangwa, kwenye pori, kwenye nini, siogopi kitu chochote. Kifua kimejaa ilmu ya kumtambua Mola wake, kimejaa tawakkul, kinamtegemea Mola wake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia mlango huu. Na pia tunafahamu kwamba man khafa Allah akhafahu kullu, akhafahu Allah kullu shay. Yule mwenye kumtambua Allah lazima amuogope, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Yule anayemuogopa Allah ni yule mtu mwenye ilmu. Sasa inaambiwa ya kwamba yoyote mwenye kumuogopa Allah akhafahu Allah kullu shay, Allah atamhofishia yeye kila kitu. Yani kama una ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa unamuogopa Allah peke yake na umemtambua Allah subhanahu, basi viumbe wengine wote watakuogopa wewe. Hii ni kanuni iko hivyo. Ilmu ikikaa katika kifua lazima umwogope Allah tabaraka wa taala. Hautaweza kuingia muharramati, utajua jambo hili la haramu, utajua jambo hili la maasiya, utajua jambo hili ni bid'a, utajua jambo hili ni munkar, utajua fikra hii ni mbovu, fikra hii haifai. Hapa ndipo kufundisha mtume alayhi salatu wasallam. Haya uishi wewe ukawa hauna ilmu, hautofikia kitu chochote. Na pia Ilmu ndugu zangu ni miongoni mwa sababu za kuweza kukubaliwa matendo yetu. Allah anasema innama al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aliposema wa amilu salihat, wale waumini ambao waliotenda mema hawa hawapo katika hasara, wameyatenda matendo mema waliyojua, waliyofahamu hayo matendo, ndio maana wakayatenda. Ilmu ni katika sababu zinazopelekea matendo yako kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebu angalia watu ambao wanafanya ibada jahala kiujinga. Hebu chukulieni wale watu waumini waislamu ambao wanaomwabudu Mola wao pasi na ilmu, kwa kodi wanamwabudu pasi na kuwa na ladha, hawajui wanamwabudu nani, hawajui umuhimu matamshi wanayotamka. Wanaposema Allahu Akbar hawaelewi nini maana Allahu Akbar. Wanaposema Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, Allahumma ighfirli. Mtu haelewi hayo maneno. Au na kama vile aongeongea. Au na aongeongea. Bali wachunguzeni Waislamu wasiokuwa na elimu katika masuala ya swala, wanayofanya mambo ya ajabu kabisa. Msikiti ya baadhi Waislamu utakuta imamu anasalisha, kuna mtu katoka huko kuchukua udhu. Akifika pale mlangoni anamwona imamu amerukuu, utamsikia anasema inna Allaha ma'a as-sabirin. Mlangoni pale kasimama, anamwambia imamu kwa sauti, inna Allaha ma'a as-sabirin. Maanake unaharakisha nini wewe imamu wewe? Wasubiri ndugu zako bwana, waipata hiyo rakaa. Jana ujinga. Haya, angalia Waislamu ambao wanaosalisha kwenye kumsalia maiti, anamsalia maiti, swafu imefika mpaka mwisho, nasikia kata hiyo, kata huko, kata huko, kata kipate swafu tatu. Ukimuuliza kwa nini unaswali swafu tatu, atakwambia swafu tatu ndio imekuja hadithi kwamba tukiswali kwenye swafu tatu tayari maiti yapata shafaa ya ombezi wa msamaha kwa sisi kuwa na safu tatu. Naambia sawa, ni maneno lakini sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio maneno ya Mtume alaihi sallam, hajafundisha hivyo. Mtume kafundisha sawu sufufa, kuna nyosheni safu zenu, safu lazima inyoke msikitini. Kwa hiyo watu ambao watakaofanya ibada pasi na ilmu lazima wakosee, na Allah subhanahu la yu'badu bijahli. Mula wetu haabudiwi kwa ujinga. Mula wako ameifanikisha ilmu na ameweka misingi ya ilmu, hataki mtu kumwabudu mula wake kwa ujinga. Tunafahamu na baadhi ya ndugu zetu, familia zetu, tunapenda kutembelea ibada ya hija. Tunafahamu hivi, kuna watu wapata fursa, wanapenda kufanya ibada ya hija. Mmeshawahi kuona mtu yupo kwenye Kaaba? Kaaba sehemu takatifu katika ardhi, Kaaba hajipiga selfie. Bali baadhi yao wanaonekana, Sheikh Suleiman Rahili anasema baadhi yao wanaonekana, anamwambia mwenzake nipige picha, anaweka mkono mfukoni, naomba nipige, nipige, maana ni mkevu na mambo kwa wao, nipige picha. Jahala wote huo anayefanya kwa sababu ya ujinga. Nendeni Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye kaburi lile la kwenda kumpitia Mtume pale, kuna kumsalimia. Kipindi cha nyuma kabla ya kuweka grili zile, palikuwa pana uwazi, palikuwa na jiwe alafu ina tundu ndani, kuna mchanga kwa ajili ya Mtume lile. Palikuwa pana ukoto wa karatasi, palikuwa pana ukoto wa kamba kamba, pana ukoto wa vijilini nini vimetupwa tupo mle ndani. Baadhi yao walikuwa naimba ule mchanga kuondoka nao. Kwa nini wanafanya yote hawa Waislamu? Ni kwa sababu ya hawafahamu ujinga tunafanya mambo. Sasa leo hivi ni grili pale, mpaka utawala wa Saudi Arabia umeweka walinzi maaskari. Kwa nini utapatabu hiyo? Kwa sababu tayari unafahamu kwamba umma umepata na msiba wa ujinga. Ukifika pale salimia, amani iwe juu yako Mtume alayhi salatu wasalam na Abubakar na Umar, basi ondoka zako. Lakini kuna watu walikuwa na grili pale, anataka alie, ikibidi hata garagara kidogo kwenye kaburi pale chini agaragara, kisa Kisa nini? Ujinga. Ujinga. Kwa hiyo ujinga ukipatikana katika zama zetu, ukiendelea kuwepo, hakika kabisa amali zetu tuna asilimia kubwa kutokumwabudu Allah inavyotakikana. Kuna hatari kubwa kwamba sisi kwa tunafanya ibada zetu za kuswali, za kufunga, lakini watu ambao wanafanya kimakosa, sijui huku, lakini katika miji yetu huku unaambiwa ukifunga mwezi wa Ramadhani usiingize maji sikioni. Wengine wanaambiwa usioge. Mashaka, msioge bwana, maji yataingia puani huku, niasa yataingia sikioni huku. Kwa hiyo yataingia sikioni, wewe saumu yako hauna. Wengine nao pia wanawafundisha watu ya kwanza ukienda kuoga janaba, natakikana mwena kata refu hivi. Kata makata marefu huku unahitaji kini kata hivyo hiyo. Inakuwa ina kikombe kuna kunakwenda kuoga marefu. Kwa hiyo nataka kusota, ujimwagie maji yasiruji mule ndani janaba hivi. Sasa ndugu yangu, sisi tunaishi uswahilini. Kuna choo gani utakuwa nacho kikubwa kama hiyo? Lakini ndoa ndio ile kule. Kichwa ni nini kidogo? Haya, hiyo ndoa inaweka vipi hapa? Na maji unaambiwa asubuhi ndani ya ndoa. Maji unaambiwa asubuhi ndani ya ndoa. Choo chenyewe ni kidogo. Kwa hiyo tuoge na baba. Hatuoge na baba, tumetoswali hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwili wangu najisi. Nikijimwagia maji, hili ni maji tena, nichachafua. Na hata kazi uongo, hakuna maneno kama haya. Hakuna mambo kama haya kabisa, hakuna. Watu wamekaa muda mrefu wakifanya haya mambo. Unaingia bafuni na unakata refu. Nini na kuogelea namba hiyo? Na babu, sula baba, sula mama, sula nani, na kuogelea namba. Kisa kwa hataki maji ya mdoloke. Sipi lakini kama huko mambo haya. Kuna nguo za kutiza kuswalia, zinatiwa udhu, zipo. Nguo zipo, nguo. Mzazi anajua hii ndio nguo yangu ya kuswalia na lazima aitie udhu. Atakapoifua tu, baada ya kutakata anaidumbukiza ndani ya maji mara tatu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, mara ya nne. Hiyo ni nguo ya kuswalia. Na najua hakujua hekima yake. Hekima yake ni hivyo, nasema mtu ambaye ataivaa nguo hiyo hata akitokwa na udhu kimwili bado yeye ana udhu. Kuna tatizo. Yaani wewe umeivaa nguo yenye udhu alafu ukatokwa na upepo, wewe unahesabiwa swali tu kwa sababu nguo ina udhu. Swali, swali. Yote haya ni ujinga. Sasa hebu niambie, watu ambao wanaitikadi kama hizo na wanaona ni sawa na wanaswali msikitini au kujali ndio maimamu wa msikiti, si hatari? Hii ni hatari kubwa. Kwa hiyo elimu inapokosekana kwenye jamii, basi tufahamu kwamba kuna hatari ya watu kumwabudu Allah kimakosa. Kuna hatari kubwa kabisa. Tukawa sisi tunajinyenyekeza kwa Mola wetu kwa kulia, kwa kujikurubisha, okay, lakini kumbe tunafanya kwa ujinga. Sio sahihi, sio njia sawa. Tunawasikia baadhi ya ndugu zetu Waislamu, mtu anamdhukuru Allah kwa kukohoa, anakohoa kwa kuasili au inatetemeka chini. Haya ni wapi basi? Haya imetoka wapi? Dini hii imetoka wapi yeye? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ilmu ndio msingi wa kila kitu. Nukta tatu ya mwisho, nizi kukaribisha tena swali kwa leo matatu kwa yale zungumza. Ndugu zangu, tunahitaji kujipanga katika kadhia ya dini. Kwa haya niliyosema machache, basi pana haja ya kujipanga katika kadhia ya elimu. Alhamdulillah, alhamdulillah, njia leo hii za kusoma zimekuwa nyepesi sana. Njia zinazoweza kumsaidia mwanafunzi kusoma zimekuwa ni nyepesi kupita maelezo. Jambo la mwanzo katika maandalizi makubwa ni sisi tu tayari kufunga safari kwenda kusoma, kufunga safari ya kwenda kusoma. Na ninasema safari kwa maana ya safari, na inawezekana ikawa sio safari kwa maana ya safari, ukawa umejitengea tu muda kwenda mahala fulani kwa shekhe fulani kusoma ubiza, na ukiwa hapo Bombay kama hilo linakuwa la kutoka kwenda mikoani huko kwenda nchi zingine ni vigumu, basi kama hilo la kutoka hapa kwenda pale kusoma kwa shekhe lianze. Katika hili Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema inni ra'aytu khufal ma'a yufsidu fa in sala taba wa in lam yajri lam yatib والشمس لو وقف في الفلق دائما لملها الناس عربا من عجم. انا سيما مشاهد يا مني ميمي ninaona ya kwamba maji yakituama mahala pamoja yakakaa tu pale pale muda wote yanaharibika na vunja yale maji, lakini yakitembea yale maji yanakuwa mazuri na yasipotembea yanakuwa mabaya. Bali pia nimeona ya kwamba lau hili jua hili litakaa katikati ya kila siku limesimama hivyo hivyo, watalichoka Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Maneno haya ya Mshafi, maneno haya yanaonyesha umuhimu wa kutoka, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi dini wa liyundhiru qawmahu idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Watu watoke, kwa maana ya kwamba yule anayekaa mahala pamoja hajishughulishi na ilmu, yeye anajishughulisha na mambo yake ya kidunia, mambo yake ya kifamilia, mambo yake ya kadha wa kadha wa kadha. Yeye amekaa hapo hapo, hana mawazo ya kutoka na kutafuta ilmu, wala haoni muhimu kutafuta ilmu. Basi ajue ya kwamba yufsidu nafsahu, anaiharibu nafsi yake, anaizebeza nafsi yake, anaijidosari nafsi yake. Hata kama atajiona anaendelea, atajiona anafungua hili, alipata mradi huu, amefanya hivi, lakini yufsid nafsa, kwa sababu chakula cha nafsi ni ilmu. Lazima itambue sheria yako. Wewe leo hii uko hai na utakufa utaacha nani? Leo hii uko hai wewe, unahitaji kutoa wasia kutokana na yale ambayo unaishi nayo. Leo hii wewe unaishi, wewe unaoa, una mke na una watoto. Watoto hawa wanahitaji malezi ya Kiislamu. Mke huyu uliyeishi naye anahitaji malezi ya Kiislamu. Mtoto wa baba yako mdogo, mtoto wa mjomba wako, dada yako, unaishi naye nyumbani, unahitaji kumlea katika maisha ya Kiislamu. Unafanya biashara wewe, unauza na kununua, uuzaji wa kununua na kuuza, unahitaji elimu. Sio mazoea, unahitaji elimu. Lakini kuna hali ile ya mazoea, yote inahitaji elimu. Haya, una viongozaji vipi? Hivi vitu vyote vinavyozunguka, una viongozaji? Mtoto wako, mtoto wa kike, wa kiume, unawalea, unao nyumbani hapo wawili watatu wanne, unao, unawaleaje malezi ya Kiislamu? Mkeo huyu, haki zako na haki zake, unampaje haki zake? Unaishi naye vipi mpaka hivi, na hali yako huna elimu wewe? Kweli tendo la ndoa, kwa maana ya kufunga ndoa, umefunga ndoa, lakini anahitaji maisha ya dini ya Kiislamu kwa elimu. Biashara, kazi unazofanya wewe, unakopa, unakopesha, au unafanya kazi serikalini, au unafanya kazi serikalini, unafanya kazi kwa kampuni fulani, au unafanya kazi kwa kampuni fulani, wewe ni mjasiriamali, au wewe ni mfanya biashara mkubwa, au wakati yote, haya mambo ya pesa yanahitaji elimu. Unayaendeshaje haya pasi na elimu? Kwa hiyo kuna hasara inawezekana ikapatikana kubwa kwenye kulea familia yako, kuna hasara kubwa inaweza kupatikana katika maisha yako ya biashara, kwa sababu vyote hivyo havijajengeka katika msingi wa elimu. Kwa hiyo anasema mshafi kwamba kilema cha kutoka kwenda kutafuta elimu kinakupa mabadiliko. Ndio maana anasema inni ra'aytu wukufa lmaa yufsidu, naona maji yakituama mahala pamoja yanaharibika. Watu wa dhana sahihi. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika maandalizi ya ilmu ni jambo la kutoka, watu kuwa tayari kwenda kukaa kwa walimu na mashehe wasome. Msijali kwamba jambo mimi ni mtu mzima, niko busy, niko na nini, jiandae, kwa sababu ibada yako inahitaji ilmu kubwa sana. Na katika ilmu hapa ninakusudia ni yani mambo ya msingi ambayo ni ya lazima uyajue yanayokuzunguruka. Hayo mengine ya kuma na wachuoni, achana nayo hayo, hayo. Chukua vile vitu vya msingi ambavyo vinahitajika wewe kusoma. Itikadi yako lazima ujue, mambo yako ya swala uyajue, kuisoma Qur'an ujue, na yale ambayo unaishi nayo kila siku, haya lazima uyajue. Kidini atakiwa endeshwe vipi? Basi baada ya hapo endelea na mambo yako, achana masuala ya kusoma, sio kwa na wachuoni, kwa nani, tafuta maisha yako, lakini unayafanya ukiwa na ilmu. Ndio ninachokusudia mimi hapa. hatuseme ilmu wewe uwe una wachuoni wenye degree mbili tatu, la, sio hivyo, lakini yale mambo ya msingi, kuswali ujue, kufunga ujue, kuisoma Qur'ani ujue, zaka unatakiwa ujue kwamba zaka inatakiwa nitoe vipi, ibada ya haji, kuoa, watoto kumalezi watoto, sijui biashara endeshwaje. Hivi ndio vitu ambavyo vinakuzunguka katika maisha yako, jirani zako Waislamu, makafiri, maingiliano yako na wao. Haya ni mambo ambayo yanahitajika wewe uyajue kwa kusoma. Kwa hiyo kama umeshindwa kuhama, kusafiri, basi hapa tunaposikia kuna shekhe, kuna darasa mahala fulani, funga safari yako. Nenda kakae dakika 20, 30 soma, baada ya hapo endelea na fantasia za maisha yako. Haya ndio tunayokusudia. Mwisho katika hili niseme, katika safari hii ya kutafuta ilmu, pana haja ikiwa sisi hatuna uwezo wa kusoma, kuwasaidia wanaotaka kusoma. Ikiwa sisi tumebanwa, maana kuna watu wanaotengeneza tumebanwa. Basi wale ambao wana nia ya kusoma tuwasaidie, na wale wenye nia ya kusomesha tuwasaidie. Tunapoona katika msikiti wetu Masjidi Mukbil kuna vijana tunao hapa wanahitaji kwenda kusoma, hapo tunazunguka zunguruka, bwana wangu na kusoma dini wewe? Naam, nahitaji mimi. Basi mimi niko tayari kukudhamini, tafuta chuo chochote Tanzania hapa nikupeleke ukasome, mdhamini katika hiyo vituo vyetu vya sunna, kasome. Kama mimi nimeshindwa kusoma, nimeza watoto wangu nimeshindwa kuwasomesha, basi tutumieni fursa ya kuwapeleka watu wengine wakasome. Miji hii kama ya Mbeya ninavyoiona kwa haraka haraka, ni miji inahitaji shababu, vijana wengi kuna kusoma. Kwa sababu nikiangalia Mbeya ninaona inahitaji sana vijana kuna kusoma, kwa sababu vita baina ya Uislamu na Ukristo na kisokuwa dini ya Kiislamu ni vikubwa sana. Hata kama ndio mimi ninaviona, lakini sidhani kama ninaviona ninavyoona mimi. Mapambano ni makubwa sana, na haya mapambano msije mkadhania yataondoka na yataisha kwa sisi kuwapeleka watoto wetu sekula, abadan wa asla. Ni kusafisha nyoyo za watoto wetu ya tauhid, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakaitambua dini yao. Haya ndio mapambano halisi, na haya ndio ambayo tunaisha sisi katika ule umma wa Mtume alayhi as-salatu wa salam. Kwa hili jambo langu la mwisho ya kwamba ikiwa sisi tunaona kwamba haiwezekaniki sisi kuna kusoma kutokana mimi na kodi za manyumba, sijui mimi na nini kwenye biashara zangu, nahitaji niwasimamie hawa, basi wale unaowaona wako tayari kusomesha na wako tayari kusoma, usifanye tawani aslan, usirudi nyuma, kwa sababu tayari ushaona wewe kuna sehemu na udhaifu. Basi kama una udhaifu wewe, kuna mwingine unaweza kumsaidia, mpe support, mpeleke akasome na mumjali. Na tumeshawaona watu wanapeleka wanafunzi wao kwa wasomesha, alipofika huko akamwambia nimekutoa sadaka wewe. Kafika huko mwanafunzi anahangaika, maradhi yanampata, mtoto anaumwa, kijana anateseka, kijana wa watu, mpaka ameacha masomo yake. Akipigiwa simu aliyemdhamini sasa, bwana mimi nimtoa sadaka wewe bwana, sadaka nilimwachia jambo lake mwenyewe, asome atajijua mwenyewe. La, sio jambo liko hivyo. Tunahitaji vijana wa kusoma na jamii iwe mola wake subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake atujalie haya ambayo tumesikiliza yatunufaishe sisi na nafsi zetu, na atuongoze sisi na familia zetu kwa ujumla. Walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khaira. Kama mtakuwa na swali moja au mbili matatu, basi tuna muda na ruhusa mpaka dakika 15 hapa, sasa ni dakika 9 na dakika 6, basi tuna swali inshaallah, subhanahu wa ta'ala.